Prezident Islom Karimovni Xitoy bilan aloqalarni yangi pog'onaga ko'taruvchi davlat tashrifi boshlangan. Xitoy tashrifi Sharqiy Turkiston uyg'urlarga nisbatan tazyiqlar keskin kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Faollarga ko'ra, o'zbek ziyolilari Xitoydagi uyg'urlar taqdiriga befarq emas, ammo Pekin siyosatini qo'llayotgan rasmiy Toshkent qarshisida ojiz qolishgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur. Rasmiy Toshkent tarqatayotgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining Xitoydagi davlat tashrifi davomida ikki o'rtadagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, hamkorlik istiqbollarini kengaytirish, xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilinadi. Pekinda O'zbekiston va Xitoy rahbarlari munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan qo'shma deklaratsiya imzolashlari ham kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Xitoy ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham hamfikr ekanligini, Toshkent-Pekin tomonidan yuritilayotgan ekstremizm, separatizm, terrorizmga qarshi kurash siyosatini qo'llab-quvvatlashini bildiradi. Ayni paytda muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safarbekjonga ko'ra, rasmiy Toshkent Xitoyning geopolitik maqsadlari uchun xizmat qilmoqda. Aksariyat o'zbek ziyolilari buni bilishadi.
Xitoy Markaziy Osiyoni nazorat qilish, uni boshqarish uchun Rossiya bilan raqobat qilib keladi. O'zbekiston bugungi kunda mustaqil davlat sifatida Xitoy bilan qurayotgan siyosiy iqtisodiy aloqalari tagida Xitoyning geopolitik manfaatlariga xizmat qilish bilangina bog'liq. Xitoyga berayotgan qarzlari yo'q, boshqa hammasini tagida O'zbekiston Markaziy Osiyoning va Turkistonning asosiy qalbidir. Boshqaruv O'zbekiston orqaligina olib borish mumkin. Xitoy buni bilgan holda Karimovning hozirgi ahvolini foydalanib, shunda O'zbekiston o'z ta'sir doirasiga olish uchun harakat qilyapti. Karimovning o'z hokimiyatini saqlash bahonasida davlatni Xitoyga ta'sir doirasiga berib qo'yish mumkinligidan xavf so'rayman. Ko'p odamlar bilan munosabat keldi. Sharqiy Turkistonga achinarli holatda qo'llanadigan hech narsa kelmayotganligi haqida juda ko'p yozishadi, munosabat bildirishadi o'zbek ziyolilari. Bu ammo O'zbekistondagi rejim ularning munosabatlarini ko'rsatmaydi, uni bosib turadi har doim. Hech qanaqa munosabat yo'qdek ko'rinadi, ammo aslini olganda xalq qalbida va uni ongida o'zbek ziyolilar ongida achinarli nima bor shart.
Xitoyning ekstremizm, separatizm va terrorizmga qarshi kurash siyosati esa asosan Sharqiy Turkiston, Shinjong muxtoriyatini tub aholisi bo'lgan uyg'urlarga qaratilgan. Hozirgacha yuzlab uyg'urlar ayirmachilikda ayblanib hibsga tashlangan. Ayrimlari o'lim jazosiga hukm qilingan. Qoshg'ordagi so'nggi hodisalar ortidan uyg'ur musulmonlarini jamoat transportidan foydalanish ham taqiqlab qo'yildi. Safarbekjonga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston ham Xitoyning uyg'urlarga nisbatan qatag'onini bilvosita qo'llab turishi rejimlarga nisbatan norozilik oshishiga xizmat qiladi.
Ham qavmlarimizni himoya huquqlarini himoya qilmasa, ularga qatliom bo'layotgan paytida buni tomosha qilsa, Xitoyga yordam bersa, bu albatta bizni bezovta qiladi. Kelajakda aholimizning ongi va saviyasi, siyosiy saviyasi oshgan sayin hokimiyatga nisbatan, davlatga nisbatan nafrat oshadi.
Jahon Uyg'urlari qurultoyi bosh kotibi To'lqin Issa Amerika ovozi bilan suhbatda hududiy da'volarga ega Xitoyning Markaziy Osiyo tomon siljib borishidan ogohlantirgan edi.
Ammo Xitoy bugungi kuchidan payini, iqtisodiy kuchidan payini bu davlatlarga har bir shaklda xirisni qilib, yuzning kengaymichlik siyosatini yurgizotdi. Agar bu shaklga degan nisbatan bu davlat xalqlari, hukumatlari, davlatlar jiddiy bir pozitsiya tutmaydigan bo'lsa, Xitoy bugun 1000 km tuproq talab qilgan bo'lsa, asta-asta buni 2000 va 3000 ga chiqarishi mumkin.
Xitoy O'zbekistonning asosiy iqtisodiy hamkorlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, O'zbekiston gazini Xitoyga eksporti yo'lga qo'yilishi ortidan savdo aloqalari hajmi keskin ortgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil hisobiga 5 milliard dollardan oshgan savdo aylanmasi 2014-yilning birinchi yarmida 3 milliard dollarga yaqinlashgan. O'zbekistonga muntazam sarmoya kiritayotgan sanoqli davlatlar qatorida ham Xitoy turadi. Xitoy rahbarining o'tgan yil O'zbekistonga qilgan rasmiy safari davomida 10 milliard dollardan oshiq sarmoyaviy hujjatlar imzolangan edi. Islom Karimovni Xitoyga boshlangan davlat tashrifi davomida ham iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan bir nechta bitimlar imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti shu yil may oyida Pekinga qilgan safarida Xitoyni sadoqatli do'st sifatida ta'riflagan edi. mintaqadagi so'nggi geosiyosiy vaziyat soyasida Xitoy bilan hamkorlik rasmiy Toshkent uchun Rossiya ta'siridan masofalanishda muhimligi ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.